Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Serb Boris Tadić po qëndron në Kosovë. Analistët kosovarë të ndarët vendimit të qeverisë për lejimin e vizitës së Tadićit. Fillon rinumërim i votave për kryetar komune të Gjilanit. Shqipëria në prag të katastrofës për shkak të rreshjeve në disa zona, tha kryeministri Sali Berisha. Forcat e sigurisë së Kosovës ndihmojnë zonat e përmbytura në Shqipëri. Jemeni nuk mirëpret ndihmën e drejtpërdrejtë të huajve në luftën kundër Al-Qaidës. Moti i ftohtë ka bllokuar Evropën. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapje të emisionit, presidenti i Serbisë Boris Tadić po qëndron në Kosovë, ai është duke vizituar manastirin e Deçanit për të marrë pjesë në ceremoninë e krishtlindjeve ortodokse. Hulsit i sjell raportin nga Prishtina e korrespondentes son Albana Isufi.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka dërguar nga manastiri i Deçanit një, siç ka thënë, mesazh paqeje për të gjithë qytetarët që festojnë krishtlindjet ortodokse, por edhe për ata që nuk i festojnë, duke vlerësuar se krishtlindjet shënojnë një periudhë për pajtimin atyre që janë në përçarje.
Rođenje Isusa Hrista, poruku mira svim ljudima.
Duke e shënuar lindjen e Krishtit, dërgoj mesazh paqeje të gjithë njerëzit, pavarësisht nga identiteti i tyre, mesazh paqeje të gjithë atyre të cilët sot dhe nesër shënojnë këtë festë të krishterë, por edhe atyre që nuk e festojnë sepse ky është një shans edhe për ata që kanë qenë të përçarë dhe në mosmarrveshje të pajtohen, të shtrinë dorën njëri tjetrit, të merren vesh më mirë se që janë marrë vesh gjatë gjithë vitit të kaluar, ka thënë Tadić në manastirin e Deçanit.
Danas u visokim Deçanima.
Unë si presidenti Serbisë sot në manastirin e Deçanit dërgoj mesazhe paqe gjithandej dhe cili do në emër të qytetarëve të Serbisë, në emër të shtetit të Serbisë dhe në emrin tim personal, duke besuar se paqja është mëse e domosdoshme në këtë hapësirë të përbashkët ku jetojmë, se paqja është e nevojshme për të gjithë popujt, për të gjithë njerëzit të cilët ndajnë një të ardhme të përbashkët në këtë hapësirë shumë komplekse dhe të rënduar ballkanike, ka thënë Tadić. Presidenti i Serbisë është duke qëndruar në manastirin e Deçanit për të marrë pjesë në ceremoninë e krishtlindjeve ortodokse. Vizita e tij në Deçan është përcjellë me një protestë të qytetarëve të atjeshëm, të cilët kanë kundërshtuar ardhjën e Zotit Tadić. Autoritetet janë përmbajtur nga dhënia çfarë do informacioni mbi agjendën e plotë të presidentit të Serbisë, duke u thirrur në ndjeshmërinë e situatës. Qeveria e Kosovës lejoi dje vizitën e presidentit serb në Kosovë, por duke thënë se kjo duhet të jetë vetëm vizitë e karakterit fetar. Megjithatë, presidenti Tadić, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ka folur edhe për çështje të tjera të karakterit jo fetar. I pyetur nëse e sheh integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian si shtet të vetëm apo bashkë me Serbinë, Tadić ka thënë.
I would like to see not only Serbia, which means Kosovo in the European Union, but all southeast countries.
Nuk do të doja të shija vetëm Serbinë, që do të thotë dhe Kosovën në Bashkimin Evropian, por gjithë vendet e rajonit të Evropës Juglindore të integrohen sa më shpejt që është e mundur në Bashkimin Evropian, shpresoj në vitin 2014. Ndryshe, presidenti i Serbisë pritet që sonte të marrë pjesë në meshën që do të shënojë ceremoninë qendrore të krishtlindjeve ortodokse. Ceremonia do të përcillet të nesërmen me një liturgji të shenjtë. Presidenti serb për vizitën e tij ka njoftuar përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian në Beograd dhe në Prishtinë. Njoftimi më pas u shpërcjell institucioneve të Kosovës. Këto të fundit sërish kanë tërhequr vërejtjen se presidenti i Serbisë nuk duhet të bëjë çfarë do deklarimi politik që është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish tek vizita e presidentit serb Tadić në Kosovë, cilat janë reagimet e analistëve kosovar për këtë vizitë. Ocit i sjell kronika nga Prishtina e Ziadin Gashit.
Drejtori i Institutit Kipret, Ilir Deda, thotë se qeveria e Kosovës mori një vendim shumë të gabuar kur lejoi vizitën e Tadićit. Ai rikujton vendimin e para një jave të Beogradit për sforcimin e strukturave paralele serbe të drejtësisë në Kosovë, të cilat veprojnë në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Po është bërë një gabim shumë i madh nga ana e qeverisë Kosovës, që kanë leju presidentin e Serbisë të vi për kërshëndellat ortodokse, duke marrë parasysh që Serbia pak para vitit 3 e mur një vendim me cilin i fuqizoj strukturat e saj në Kosovë, e cilat realisht punojnë kunder shtetësis dhe stabilitetit në Kosovë.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thot se qeveria Kosovës ka marrë një vendim të drejt kur lejoj këtë vizit. Pavarësisht mesazheve të Tadiçit, Tahiri thot se me këtë veprim Prishtina ka treguar për kushtimin e saj për një politik pro-evropiane dhe pro-integruese.
Qeveria Kosovës në vendimin për t'ja lejuar vizitën presidentit Tadiç në Kosovë ka tregu përgjithshmëri dhe mendoj se kjo është në vazhdim e logjikës së mirë të bashkëpunimit të ndërqjell dhe të integrimeve evropiane. Edhe pse vizita Tadiçit si kërkesë paraqitet në institucionet tjera e jo pran institucionet të Kosovës, po institucionet të Kosovës e kanë legitimitetin që të vendosin për këtë çështje.
Ndryshën nga Tahiri, vlerëson analisti Ilir Deda, a i shesi të panevojshme kushtet që janë vendosur për Tadiçin gjatë të kësaj vizite, pasi që vetë lejimi kësaj vizite, si pas analistit Ilir Deda, është një mesazh që Tadiç transmeton të serbët e Kosovës dhe opinioni kosovar në përgjithësi.
Nuk është çështja e kushteve të cilat mund t'i vendos Prishtina, ka ma shumë të bëj me një munges të vetë respektit të shtetsis dhe pavarësis të Kosovës nga vetë ana e qeveris të Kosovës. Nuk ka asë një arsye që shteti cili punon me gjitha energjit kunder kësaj pavarësie dhe kunder stabilitetit në Kosovë, prezidenti këti shtetit vi dhe t'i jipet leja që të vjen në Kosovë dhe të jep një mesazh çfarë do që t'jetë ai.
Ndërkohë Ramush Tahiri thot se Kosova nuk ka nevojë t'i kunder përgjigjet Serbisë, kështu që si pasi, edhe nëse Tadiç ka dashur që të shfrytëzoj festat fetare për qëllime politike, ajo është politike Beogradit dhe se Prishtina duhet të ketë politikat e veta që nuk varen nga veprimet serbe.
Kosova duhet të ketë mesazhe të mira, pa marrë parasysh se çfarë mesazhi jep Serbia, dhe Kosova duhet ta ketë politikën e vet, e cila në çdo moment dhe në çdo kohë nuk duhet të jetë përgjegje ose ona tjetër e politikës së Serbisë. Kosova duhet ta ketë identitetin e vet edhe sa i përket politikës së saj, të jashtme dhe të mbrendshme, dhe sa i përket standardeve të cilat i respektojnë.
Në një pritje për media gjatë festave të fundvitit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu pati deklaruar se ai nuk do të ftojë Tadiçin në kuadër të një mini samiti rajonal, ku ai tashmë kishte ftuar presidentët e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Sidoqoftë, presidenti Tadiç vjen në Kosovë edhe pa ftesë në institucioneve, çka sipas analistëve tregon se Beogradi nuk merret me deklaratat e zyrtarëve kosovar, por me strategjitë e veta kundër synimet kryesore është mbajtja tensioneve në Kosovë dhe mbajtja në jetë strukturave paralele, me shpresën se një ditë do të hapet për dialog sërish çështja viseve të caktuara të Kosovës, ku shumicën e përbëjnë serbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Tirani jemi në situatë emergjence dhe përballemi me një katastrofë të mundshme, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas mbledhjes së sotme të jashtëzakonshme të qeverisë. Shqipëria po përballet me sasira shumë të mëdha rreshës që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrezikojnë zona të tëra të banuara. Shiu po vazhdon për të 10-ën ditë dhe është detyra jonë ta parandalojmë katastrofën. Këto zona duhet evakuohen, tha Berisha para gazetarëve. Ushtria po merret me largimin e banorëve. Një pjesë e banorëve të zonave të prekura, të cilët qeveria kërkon të evakuojë, kanë kundërshtuar nga frika se mund të humbin shtëpitë apo pronat. Humbja edhe një jetë të vetme do të ishte peshë e rëndë për vendin, është më kurajoze të gjenden rrugët për të tejkaluar situatën me mençuri, tha Berisha para banorëve të zonave të goditura nga përmbytjet. Sipas raporteve të fundit, 3800 hektar tokë janë në ujë dhe 350 shtëpi janë përmbytur. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu zhvilloi sot bisedat telefonike me homologun e tij në Tiranë Bamir Topin dhe kryeministrin Sali Berisha, të cilëve u shprehu shqetësimin e popullit dhe institucioneve të Kosovës për përmbytjet e shkaktuara ditëve të fundit në disa rrethe të Shqipërisë. Presidenti Sejdiu e informoi presidentin Topi dhe kryeministrin Berisha se Kosova ka marrë vendim që të dërgojë në Shqipëri një sitin e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë për të ndihmuar zonave të përmbytura. Pragë, moti i ftohtë vazhdon të sundoj gjithë Evropën. Në qytetin norvegjez të Roeros, temperaturat arritën në -41 gradë Celsius. Franca është mbuluar nga bora, derisa autoritetet në Hungari kërkuan nga popullsia të përdorë makinat sa më pak të jetë mundur që të menjanohen aksidentet. Në Britani, ushtria po ndihmon në hapjen e rrugëve, pasi vendi po përballet me borën dhe ngricat më të ashpra që nga viti 81. Njoftohet për mbylljen e shumë shkollave. Shumë fluturime thuajse në të gjitha vendet e Evropës kanë psuar vonesa apo janë anulluar. Njoftohet se Eurostar, kompania e trenave të shpejt ka anulluar udhëtimet e 4 trenave, 2 të linjës Paris-Londër dhe 2 të tjera që lidhin Britaninë me Belgjikën. Sana, ministri i jashtëm i Jemenit Abu Bakr al-Kirbi tha se vendi i tij nuk e mirëpret ndihmën amerikane apo të vendeve të tjera në luftën kundër ekstremistëve, pasi ndërhyrja direkte i komplikon gjërat. Personeli ushtarak amerikan po aftëson forcat jemenite të kundër terrorizmit. Al-Kirbi tha se forcat e tilla janë të mirëpritura për aq kohë sa nuk janë aty në ndonjë cilësi tjetër. Çështja e trupave të huaja në Jemen është shumë e ndjeshme, tha al-Kirbi. Vëmendja ndërkombëtare ndaj Al-Qaidës në Jemen është rritur pas sulmit të dështuar ndaj aeroplanit amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Sulmuesi nigerian ishte aftësuar në Jemen. Kryeministri britanik e cilësoi Jemenin si kërcënim global dëftoi partnerët ndërkombëtar në Londër në një takim gjatë janarit që do të ketë si qëllim ndihmën për Jemenin. Islamabad, shërbimet pakistaneze të zbulimit thanë se së paku 11 persona u vran kur një aeroplan pa pilot, që besohet jetë amerikan, sulmoi një ndërtesë në rajonin e Waziristanit. Ky rajon njihet si një nga qendrat e militantëve dhe talibanëve në rajonet kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit. Teheran, Instituti për Shoqëri të Hapur i Fondacionit Soros ka shprehur shqetësimin për vendimin e Iranit që të ndaloj bashkëpunimin me 60 organizata ndërkombëtare. Reporterët pa kufi kanë thënë se Irani rifitoi statusin e shtetit burg më të madh në botë. Të njëjtat burime pohojnë se aktualisht në paraburgim në Iran janë 42 gazetarë. Prag, ish presidenti Çek Vaslav Havel, peshkopi Vaslav Mali, ish disidenti gjatë regjimit komunist, aktori Pavel Landovski, protestuan para ambasadës së Kinës në Prag. Të tre ish disidentët shprehen kundërshtimin e tyre me dënimin prej 11 vitesh burg për disidentin kinez Liu Xiaobo. Xiaobo dënuar për subversion ndaj shtetit. Kërkojmë nga presidenti dhe qeveria kineze të mos përsërisin atë që ndodhi ne 33 vite më parë, të mos ndjekin dhe të mos përsekutojnë aktivistët e të drejtave të njerëzit. Kërkesat të cilëve mbrojnë nga marveshje ndërkomtare, tha presidenti Havel për gazetarët. Tokyo, Tsutomu Yamaguchi, i cili mbjetoi dy shpërthimet bërthamore në fund të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Yamaguchi ishte në udhtim zyrtar në Hiroshim në 6 gusht të 45-s kur shpërtheu bomba e parë bërthamore, ndërsa ndodhej 3 kilometra larg epicendrës së shpërthimit. Ai u plagoz dhe të nesërmen u dërguar me tren për në shtëpinë e tij në Nagasaki. Aty ishte në 9 gusht kur u hodh nga bomba e dytë bërthamore. Ai ishte ndër të paktët që kanë qenë të pranishëm në vendin e dy shpërthimeve dhe kanë mbetur gjallë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Hetimi dhe numërimi i votave për komunën e Gjilanit ka nisur sot në qendrën e numërimit të rezultateve në fushë Kosovë. Procesi ka nisur me disa urvonesë pasi vëzhguesit e Lidhjes Demokratike nuk kanë qenë të pranishëm me kohë. Gara në Gjilan zhvillohet mes dy partive në pushtet, përkatësisht Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Pas një pezullimi disa orësh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të nisë hetimin dhe rinumërimin e votave për Gjilanin. Hetimi dhe rinumërimi të parapara që të fillojnë në mëngjes u shtyp pasi që vëzhguesit e LDK-s nuk kanë qenë të pranishëm me kohë në qendrën e numërimit, por nga ana tjetër përfaqësuesit e LDK-s kanë bërë të ditur se në orët e pasdites në qendrën e numërimit të votave janë kthyer më shumë se 15 vëzhgues nga LDK-ja. Nëngryetari i LDK-s Lutfi Haziri tha Radios Evropa e Lirë se mospranija me kohë e vëzhguesve ka qenë pasojë e moskoordinimit.
Në fakt vëzhguesit e LDK-s janë tumor pjesë, tashmë 15 prej tyre janë konfirmuar, më shumë do të ka qenë pjesë e koordinimit apo mos koordinimit në mes të organeve se sa çdo diçka tjetër. Natyrisht duke u mbështetur në obligimet kushtetuese ne e kemi respektuar vendimin e gjykatës. Lënda jon për ndërvetëm ashtu në gjykatë supreme, por nuk e pengon ankimimi jon që po ecë procesi tetën. Shpresoj që hetimi sot që do të konstaton nevojën që edhe Gjilani të jetë pjesë e rivotimit.
Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta tha se hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit po bëhet paralelisht.
Hetimi, i cili në fakt është paralel me numrimin, do me thonë hetimi dhe rinumrimi do të shkojnë në mënyrë paralele. Të gjithë vëzhgust, si që mora informat edhe sot edhe dje, janë të informuar në mënyrë të regullt dhe zyrtarisht, do me thonë nuk është mungesa e informimit, andaj procesi do të vazhdoj.
Zyrtarët e qendrës për numërimin e rezultateve kanë përtetitur se procesi i rinumërimit është duke shkuar mirë. Koordinatori i kësaj qendre Burim Ahmeti shpjegon:
Me rinumërimin dhe me krahasimin pas formularëve të rritë të cilat do të dalin si rezultati i rinumërimit, atë do të jetë shumë më lehtë të bëhet hetim. Kështu që ky është hetimi më bindës për gjithë vëzhguesit.
Procesi i rinumërimit të votave sipas koalicionit koalicionit e organizatave Demokracia në veprim është i vënuar, Faton Ismaili nga ky koalicion thot:
"Kjo është një proces i vënuar, do thotë po bën më tepër se 20 ditë që kur ka përfunduar raundi i dytë i votimeve dhe ne akoma nuk e dimë, do thotë se çka do bëhet me komunën e tretë, se ka pasur paraqitje të mëdha.
Prej 127 vend votimeve se ka pasur kjo komunë, zgjedhet për balotazh për kryetar të komunës, sot pritet të kontrollohen vetëm 52 sosh. Dita e njëjtë është ditë pushimi për shkak të kërshëndellave ortodokse, prandaj procesi do të vazhdojë të premten. Pritet që pas përfundimit të këtij procesi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë një vendim për përsëritjen ose jo të zgjedhjeve në Gjilan. Ndërsa siç dihet, raundi i tretë i zgjedhjeve sipas KQZ-s do të mbahet me 31 dhjetor për kryetar të komunës së Prizrenit dhe Lipjanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Synimi i kujdo qoftë për të minuar strukturat legjitime në Kosovë është i papranueshëm për zyren civile ndërkombëtare si institucion që mbikëqyr zbatimin e dokumentit mbi të cilin bazohet shtetësia e Kosovës, planin Atisarit. Megjithatë, ky institucion, por dhe Uleksi, theksojnë se kjo çështje duhet të zgjidhet me dialog apo mjete të tjera politike dhe jo përmes përdorimit të forcës. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë nuk i njohin fare, madje i quajnë të papranueshme strukturat paralele serbe në Kosovë, apo, si që thuhet, strukturat të cilat kanë për qëllim të minojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Vendimi i fundit i Beogradit zyrtar për emrimin e gjykatësve dhe prokurorëve serbë në gjykatën në veri të Mitrovicës kishte nxitur reagime të ashpra në Prishtinë, sipas të cilave nuk përjashtohej as përdorimi i forcës për të shuajtur struktura të tilla, si që thuhet, jo legale. Megjithatë, përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar theksojnë se forca nuk është mjet që mund të zgjidhë këtë problem. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Endi Mekegafi, jep vlerësimin e institucionit që ai përfaqëson në lidhje me këtë temë.
Kosovo has a legitimate judicial structure, as it has legitimate structures in other areas.
Kosova ka një sistem legjitim gjyqësor, sikurse që ka struktura legjitime në fusha të tjera të qeverisjes. Ne mendojmë se veprimet, të cilat janë destruktive dhe të dizajnuara për të minuar strukturat legjitime të Kosovës, përfshirë ato të gjyqësorit, janë të papranueshme, u shpreh Megafi. Qëndrimi të ICO si bashkangjitet edhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Zëdhënësi i Euleksit, Kristof Lamthalysi, thekson se në asnjë vend në Bashkimin Evropian nuk ka dy sisteme gjyqësore që veprojnë në të njëjtën kohë e në të njëjtin vend. Euleksi, thot ai, ka për mision të asistoj vetëm institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. Euleksi nuk i njeh të ashtu quajturat strukturat paralele serbe. Mandati ynë është i qartë dhe derivon nga plani i përbashkët i veprimit i 27 vendeve anëtare të BE-s, sipas të cilit ne jemi këtu për t'i asistuar institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, thalem falësi për të përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës në këtë drejtim. Ne besojmë se dialogu është rruga më mirë përpara dhe jo përdorimi i forcës, theksoi ai. Ditë më parë, zyrtarë të qeverisë së Serbisë i kishin thënë Radios Evropa e Lirë se për vitin 2010 synojnë të investojnë me miliona euro në mbështetje të strukturave paralele që veprojnë brenda territorit të Kosovës. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar kishin deklaruar se sfidë vazhdueshme për institucionet vendore mbetet luftimi i këtyre strukturave, sidomos në pjesën veriore të vendit. Mirë po, vetë plani i Ahtisarit mundoson lidhjet të caktuara ndërmjet institucioneve të Serbisë dhe zonave të banuara me serbë në Kosovë. Sidoqoftë, zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi çartëson dilemën se a do t'i shërbenin këto raporte forcimit të strukturave paralele serbe në Kosovë apo jo.
Well, I think the focus is on being constructive. The provisions of the Ahtisari plan.
Mendoj se fokusi është të jesh konstruktiv. Dispozitat e planit të Ahtisarit parashohin veprime dhe bashkëpunim konstruktiv, siç është transparenca në financimin e shërbimeve të caktuara publike në zona të caktuara në Kosovë. Pra, siç është pjesëmarrja në institucionet të caktuara të Kosovës, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rreth 80% e detyrimeve tatimore sipas përfaqësuesve të administratës tatimore të Kosovës përmbushen në mënyrë vullnetare nga tatim paguesit. Ata thonë se janë krijuar mekanizmat e nevojshëm për mbledhjen e këtyre mjeteve nga qytetarët dhe bizneset. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë kritikojnë qeverinë e Kosovës për neglizhencën e treguar në projektin për pajisjen e bizneseve me arka fiskale. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Rugliza, thekson se përqindja më e madhe bizneseve kosovare kryejnë obligimet e tyre, por si që tekson ai, ende ekzistojnë bizneset të cilat nuk zbatojnë ligjet në fuqi.
Përgjithsi, nuk kemi pas ndoj vështërsi të veçantë, em kështu të lashtë të veçantë, përveç atyre se gjithmonë përballemi me dukurinë e një pjesë të them të tregtarëve, se një pjesa më e madhe tani veç janë vendisur për obligimet e tyre, cilët mundohen gjejnë forma ndryshe të ikin obligimeve. O përmes shmangjes futjes rrugëve ilegale, o përmes deklarimit rrajshëm të vlerave, domethënë prezantojnë dokumentacion që prezanton një vlerë më të ulët se sa është vlera reale aty malli.
Edhe drejtori i përgjithshëm i ATK-s Bejxhet Haliti tekson se në Kosovë ende ekzistojnë biznese të cilat me vështirësi përmbushin këto obligime. Megjithatë ai thotë se janë të kënaqur me mbledhjen e tatimeve.
Me pakon e re fiskale që qeveria ka miratu vitin e kalum dhe përfundimisht një nat dy para vitit të ri ku vendi ka miratu edhe katër ligje të sponsoruara nga Ministria e Financave, është bërë edhe një bazë shumë e mirë ligjore që të trajtohet kjo çështje mirë profesionale edhe një administrim më modern i tatimeve siç parashihet me rregullativat e Bashkisë Evropiane.
Ai thotë se mbetet ende mjaft punë për të bërë në ngritjen e kapaciteteve të administratës tatimore, ndërkohë administrata tatimore e Kosovës ende nuk ka të dhëna përfundimtare të mjeteve financiare, të cilat janë mbledhur nga tatim paguesi gjatë vitit 2009. Drejtori i ATK-s Alitis Sharon.
Bazë të informacione preliminare administrata tatimore mund konstatoj se ka realizu planin e planifikum nga qeveria gjithësisht 201 milion që në bëhane ka arritun e tash në qëfar mose ka arrit ose ka te kalu në presëm shënimet përfundimtare.
Në anën tjetër, eksperti ekonomisi Isa Tahiri të se grumbullimi mjetët financiare që duhet të hyjë në bugjetin e Kosovës për mes grumbullimit të atyre të ardhurave nga ana e tatimeve nuk është i kënaqshëm. Profesor Tahiri thotë se qeveria duhet të bën vendosjen e arkave fiskale në të gjitha bizneset. Sipas tij, pas vendosjes së arkave fiskale, qarkullimi do të jetë më real se ç'është prezantuar deri tash.
Qeveria duhet të merr hapa pak më konkret se nëpërmes çfarë të arkave të cilat grumbullohen vjen edhe detet pagimi i të arnave në koncijente të punësuarve në administratën të atimore.
Vendosja arkave fiskale në të gjitha bizneset, thot profesor Tahiri, mundëson zvoglimin e ekonomisë jo formale dhe zvoglimin e evazionit të atimor. Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të vitit 2009 ka konfirmuar se procesi i fiskalizimit do të fillojë në fillim të këtij viti dhe do të zhvillohet gradualisht. Arkat fiskale do të jenë të lidhura me ATK nëpërmjet rrjetit GPIRS apo në një rrjet tjetër, dhe ato do t'i transmetojnë të dhënat në ATK në lidhje me qarkullimin që realizon biznesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit, ju njohim me zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama tha se shërbimet amerikane të kundër zbulimit i kishin të gjitha informacionet e nevojshme për ta penguar përpjekjen për sulmin e ditën e krishtlindjeve në aeroplanin amerikan, por dështuan t'i bëjnë lidhjet e duhura për ta kuptuar rrezikun. Obama tha se nuk do të tolerojë më dështime të tilla. Nga Washingtoni raporton korrespondenti e Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se agjencitë amerikane të kundër zbulimit kishin informata të mjaftueshme për ta penguar përpjekjen për sulmin në aeroplanin amerikan në ditën e krishtlindjeve, por dështuan që ta kuptojnë tablon më të gjerë.
The bottom line is this: the US government had sufficient information to have uncovered this plot and potentially disrupt the Christmas Day attack, but our intelligence community failed to connect those dots.
E fundit është kjo: qeveria amerikane kishte mjaft informata që ta zbulonte dhe mundësisht ta prishte sulmin në ditën e krishtlindjeve, por komuniteti ynë i kundër zbulimit dështoi të lidh këto pika që do ta vinin të dyshuarin në listën e ndalim fluturimit. Ky nuk është dështim i grumbullimit të informatave, por dështim për të integruar dhe kuptuar informatat që i kishim, tha Obama. Ai e quajti dështimin të papranueshëm dhe tha se ka zero tolerancë për këto lloj gabimesh që janë bërë.
I will accept that intelligence by its nature is imperfect, but it is increasingly clear that intelligence was not fully analyzed.
Unë do të pranoj se për nga natyra kundër zbulimi nuk është i përsosur vendosur, por është jetë e qartë se kundër zbulimi nuk ishte analizuar plotësisht. Kjo është e papranueshme dhe nuk do ta toleroj, tha presidenti Obama. Përpjekja e Nigeriesit 23 vjeçar Umar Faruk Abdul Mutallab për të shkaktuar shpërthim në aeroplanin i cili duhej të aterojë në Detroit në 25 dhjetor, u pengua nga udhëtarët të cilët i vëreitën flakët dhe vepruan shpejt që t'i shuajnë. Abdul Mutallab u arrestua dhe tash ndodhet në paraburgim federal. Pas incidentit, Obama menjëherë urdhëroi shtrëngimin e procedurave të skanimit të udhëtarëve nëpër aeroporte dhe u urdhëroi këshilltarëve të sigurisë që të rishikojnë mangësitë e mundshme. Por Obama e karakterizoi praninë e Abdul Mutallab në aeroplanin amerikan si dështim të sistemit kombëtar të sigurisë.
When a suspected terrorist is able to board a plane with explosives on Christmas Day, the system has failed in a potentially disastrous way.
Kur një terrorist i dyshuar është në gjendje të hyjë në aeroplan me eksploziv në ditën e Krishtlindjeve, atëherë sistemi ka dështuar në mënyrë katastrofike. Është përgjegjësia ime që të zbuloj përse dhe të korrigjoj dështimet e tilla në mënyrë që të mundemi të parandalojmë sulme të ngjashme në të ardhmen, tha presidenti amerikan.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike, një kronik nga teknologjia, giganti i kërkimit në internet, Google ka hedhur në treg supertelefonin. Celulari i hedhur nga Google është modeli bashkimit të telefonisë me internetin dhe çon një hap përpara teknologjinë. Telefoni i ri do të arrijë në Evropë në pranverë përmes Vodafone-it. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
And today, we're announcing the Nexus One.
Sot po nxjerrim Nexus One, njoftoi me solemnitet Mario Querioni, zëvendës presidenti i kompanisë Google. Telefoni Nexus One është paraqitur edhe si telefoni i mençur. Kjo është era e parë që një gigant i internetit hedh në treg një telefon celular. Nexus One përdor sistemin Android të Google, funksionon me prekjen e ekranit, peshon 130 gram dhe është vetëm 11.5 mm i trash. Ky lloj telefoni shkruan emaila të cilat diktohen gojarisht nga përdoruesi. Të gjitha këto e bëjnë një super telefon.
The dictionary definition of Nexus.
Për kufizimi i Nexusit, sipas fjalorit është konvergjenca, apo aty ku telefoni takohet me internetin. Nexus është shembulli i qartë se çfarë është në gjendje të bëjë një telefon mobil që përdor sistemin Android, thot Querioni. Telefoni i ri është një konkurent i fuqishëm i iPhone-it të kompanisë Apple. Megjithatë, Apple ka shitur 30 milion telefona të këtij tipi, dhe Google ka shumë për të bërë që të arrijë këtë kompani. Çmimi i telefonit të Google është relativisht i lartë. Ai fillon me $179 nëse ke një kontratë me T-Mobile të Shteteve të Bashkuara dhe shkon deri në $529 nëse nuk ke asnjë lidhje me ndonjë kompani konkrete telefonike. Caroline McCarthy thotë se është përparësi e kompanisë Google fakti që i jep mundësi klientëve ta zgjedhin vetë rrjetin e tyre, pavarësisht faktit se për këtë duhet të paguajnë më shumë. Kompanitë e telefonisë celulare në Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në një luftë fjalësh, se cila prej tyre ka rrjetin më të mirë të mbulimit. Në këtë mënyrë, klientët e Google mund të zgjedhin vetë kompaninë.
If Google manages to put forward a marketing message of that,
nëse Google është në gjendje të ofrojë mesazhin se jep njerëzve zgjedhje duke të kaluar skërmitjen e dëmbëve mes kompanive celulare, mendoj se do të ketë sukses të njëjtë, le të themi, si politikanët që pohojnë se janë mbi sulmet e vogla të bëra në reklama të paguara nga kundërshtarët, thot McCarthy, gazetare specializuar në çështjet e teknologjisë. Google shet reklama në vlerë prej $20 miliard në vit në faqen e vet të internetit, por njerëzit gjithmonë më shumë po përdorin internetin përmes telefonave të tyre celular, krahasuar me kompjuterat, çfarë mund të shkaktojë rënien e biznesit të kompanisë Google. Google ka njoftuar se do të hyjë edhe në Evropë, për këtë do të bashkëpunojë me Vodafone-in për ta sjellë telefonin e ri në pranverë të këtij viti. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti serb Boris Tadić po qëndron në Kosovë. Fillon rinumërimi i votave për kryetar komune të Gjilanit. Shqipëria në prag të katastrofës për shkak të rreshjeve në disa zona, tha kryeministri Sali Berisha. Forcat e sigurisë së Kosovës ndihmojnë zonat e përmbytura në Shqipëri. Jemeni nuk mirëpret ndihmën e drejtpërdrejtë të huajve në luftën kundër Al-Qaidës. Ndërruar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.